The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni Alhamisi tarehe 16 mwezi wa 11 mwaka wa 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tumekuandalia taarifa hasa ambazo zinaangazia masuala yanayowakabili wasichana, vijana katika eneo la Afrika Mashariki. Tukianza na swala hili, Kamau, kumekuwa na tatizo sio tu katika nchi moja, lakini katika nchi nyingi za Afrika Mashariki, kiwa ni Kenya, Tanzania, DRC. Hili swala la mila ambazo zinahamasisha ndoa za utotoni,
kweli kabisa ni tatizo ambalo limekithiri sana na kukita mizizi kwenye jamii. Na kando na hilo, pia tutaangalia mitandao ya kijamii, kwa mfano tu nikitoa kama TikTok, ambavyo vijana japo wanapata hela kule, wamepotelea au kuepuka majukumu ya kawaida ya kila siku katika ujenzi wa taifa. Yani wengi hawafanyi biashara za kawaida, hawafanyi shughuli za kawaida. Kuna vile shughuli wanaifanya sasa nyakati za usiku, wakiingia kule live pale hela inaingia. Kwa hivyo mchana hamna shughuli za kujenga taifa tena, yani ni kupumzika tu na kungoja. Lakini tutaliangalia kwa zaidi kwenye Express. Unajua kawaida yetu muziki lazima utakuwa, kuna barazani, kuna swali letu na baadhi ya yale yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Yote ni ndani ya VOA Express. Kwa hivyo popote ulipo, tembea nasi pole pole. Kama unatokea kazini ukiwa kule Afrika, safiri nasi popote ulipo ulimwenguni, basi karibu sana kwenye VOA Express. Na mara moja mwenzangu hapa Patrick Ndwimana najua kwamba anataka kuingia kwenye story yake mara moja.
Naam, tunarudi kwenye lile swala la mila ambazo zinahamasisha ndoa za utotoni. Hili ni swala pia tumeuliza pia wasikilizaji wetu kwenye kipengele cha barazani, lakini kutaka kujua, je, hizi mila, kuna sheria ambazo zinapiga marufuku au zinaharamisha ndoa za utotoni au zile ndoa za mapema kwa wasichana katika nchi tofauti? Hasa huko Tanzania sheria kali zipo, lakini swala hili bado ni tatizo, ni kizungumkuti, ni changamoto kubwa hasa kwa jamii. Kwa hiyo kuna msanii anaitwa Krista Komba, huyu ni mwanaharakati ambaye hata katika shughuli ambazo anajihusisha nazo ni kukemea zaidi au kupinga vikali tatizo hili au hizi mila ambazo zinahamasisha ndoa za utotoni. Kwa hiyo nimeongea naye muda mfupi uliopita, Krista Komba, kujua, je, jamii au watu wanasaidia vipi kutokomeza mila zinazohamasisha ndoa za utotoni.
Kwa kuwa mimi ni msanii, kuna mbili ya sanaa inayoitwa sanaa kwa maendeleo, ambayo unaenda kufanya utafiti katika ngazi ya jamii. Ukishapata changamoto zilizokuwa katika ngazi ya jamii, unawaonyesha, unatengeneza mchezo na unaonyesha mbele ya hadhara. Kwa hivyo wanajamii wenyewe wanashirika tu kutatua au kujadili lile jambo. Kwa sababu nasema huo, hili ni tatizo la mienendo ya kitabia. Hata kwa sababu kama ingekuwa ni watu wanaogopa sheria, mbona sheria ipo, watu wanahukumiwa lakini hawaogopi? Kwa hivyo ina maana ni lazima urazibishe watu wenyewe wajue kwamba hili ni tatizo, na wasiwe waamue wenyewe kwa hiari yao kuondokana nalo. Kwa hivi njia rahisi tunayotumia sisi, tunasema kwa Kiingereza ni soft methodology, yaani methodology ambayo humfungi mtu, lakini mtu mwenyewe anakuwa na hiari kuleta mabadiliko, kubadilika. Kwa sababu tunasema changamoto nyingi zinazotokea katika jamii haziwezi na serikali, ni wananchi wenyewe tunazoeleza. Kwa maana hiyo, kama tunazoeleza wenyewe, hata labda kutatua, tunaweza kutatua wenyewe bila kungojea nguvu kutoka serikalini.
Haya, Krista Komba huyu umemsikia, anatumia mbinu ya sanaa kuenda katika jamii kuwaelezea, hasa kuwahusisha zaidi watu katika jamii mbalimbali vijijini huko. Anatumia yeye kama vile msanii, anachangia zaidi ili kuweza kutokomeza jambo hili la ndoa za utotoni, sababu anasema sheria zipo na changamoto sio upande wa serikali, ni jamii. Jamii ndio ina mchango mkubwa kuweza.
Kweli kabisa. Mhm. Mr. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hapo awali tulikuwa tumetokeza kuhusu tatizo ambalo limeendelea kukithiri, na hapo kwanza, kabla ya kuingia kwenye story hiyo ya mitandao ya kijamii na vijana, basi hapo Jux anasema nice kiss. Make me feel I'm in the sleepless club.
So natural, Mona Lisa, you know what I like. I won't give up your life. Go down up, wet and gisha. Put it in your mouth like a shisha, you know what I like. I go give you what your life.
Nice kiss, Juksi. Pale anatufungulia kitengo cha kuingia kwenye story ya pili, ambapo kwa kweli Patrick, mitandao ya kijamii imeleta mengi mema na mengine labda yanaathiri katika yanaathiri maisha ambayo tuliyazoea kikawaida. Sasa kuna TikTok mfano tunatoa, ambao kwa kweli umeshuhudia kwamba wakati mwingi nyakati za usiku, wakati inafika Afrika, wengi wako kwenye live. Na wakiwa kwenye live kule, kuna gift zinatolewa ambazo mwishowe unaweza ukazifanya zikawa hela. Kwa hivyo kuna inategemea ni watu wangapi wanakufuata na kukupa zawadi kule, kwa sababu hizo zawadi zinakuwa ni hela. Basi sasa kumekuwa na mjadala, kwa sababu watu wengi wanapata hizo hela usiku.
Mm-hmm.
Wengine labda wanafanya mambo hata ambayo hayafai, labda hata ni mambo ambayo ni yenye uchi uchi, lakini mengine bado ni mazungumzo mazuri tu yenye uadilifu. Lakini point ni kwamba hela zinaingia kwenye mitandao ukiwa umerelax nyumbani. Sasa
basi
asubuhi inapofika, jua linapochomoza, kuna shughuli za kawaida tunazohitajika kufanya. Ujenzi kidogo, unafanya repair pale kwenye nyumba, labda biashara yako ya kuuza mikate, nyingi zimeathirika, kwa maana hela nilishazipata usiku nikiwa
nimelala zake mchana.
Mm-hmm. Sasa swala hili vijana wanasema ni vizuri au sio vizuri? Kuwe na udhibiti, usiwe na udhibiti? Ni njia fulani ya kisasa ya kupata hela au vipi? Kwa sababu shughuli za kawaida zinaonekana kuathirika. Sasa mimi nataka Ambrose Ogumbo, yukiwa Kisii, ambaye pia ni kijana, ye mwenyewe eleze analionaje hili. Karibu sana Ambrose, utueleze ili nalo unanichukuliaje.
Ni kweli ni kwamba katika mtandao wa kijamii hasa TikTok, utapata kwamba vijana wengi ambao wako katika mtandao, na hasa huwa na video ambazo upost hasa live, alafu wakati nyingi wakitumia wakati wao, sio kwa kwamba wakati wa siku, sasa kama mchana, huwa kwamba vijana kama hao hawajui katika kufanya shughuli nyingine za kitaifa. Hata wao vijana ambao wanasoma wavioni, utapata kwamba labda kama umeingia unapata kwamba, lakini shida ni kwamba mitandao mingine inafungwa. Utapata kwamba kwanza video ambazo wanapost kule hazina maadili. Hivyo ni kweli, ni hakika kwamba vijana wengi wamezama katika mitandao, na ni swala ambalo kama hawataelekezwa vema, kwa kwamba wanapotoka, kwa sababu yale mengi ambayo wanaandaa pale si mambo ya maadili.
Na sijui pengine kama unaona kama hilo linaathiri shughuli za kawaida za ujenzi wa taifa. Kuna shughuli labda kama ukulima, shughuli za ujenzi tu, kuna mtu anaweza akawa na duka au hata biashara nyingine. Je, hii mitandao na kuenda live hasa nyakati za usiku kucha, unaona kama linaathiri mazingira ya kawaida ifikapo mchana?
Hasa kabisa, yani hakuna pale ndani, kwa sababu kuwa vijana wengi nilivyoeleza awali, ukiingia mtandaoni kwanza, kwa bahati na unafanya shughuli usiku, labda umetulia, una kazi nawe, unaingia mtandaoni kama uko katika shughuli ya usiku kidogo, uingie mtandaoni muone. Yale ambayo niko pale ni kwamba vijana wengi wanaingia na kutupa video zao au ama wengine wakiwa live, hiyo bila shaka wakati wa mchana ule uchovu wote, hata wakati mwingine napata kwa kina hao hao tena wakati wa mchana napata vijana labda, hiyo bila shaka ni kwamba vijana wengi wamepotea katika mitandao ya kijamii, na hilo wadhiri sana kutenda kazi wao vijana, kwa sababu wale ambao wanasoma wakati mwingine hawana wakati wa kusoma, wale ambao wanapata kuhika katika kufanya shughuli fulani ya kujenga taifa hawajikita kufanya shughuli kama hiyo.
Na sasa Ambrose, utafiti uliofanywa hivi karibuni na Marekani na Uingereza na mataifa ya Kiafrika ulisema kwamba pia hali hiyo inaathiri afya ya kiakili ya vijana, hilo nalo unalionaje?
Hata kiakili, kwa sababu umepata vijana wengi ambao baada ya kutumia simu kwa muda mrefu unapata kwamba wamepata katika hali ya kuona macho wamepata shida, na vile vile hata wamesema na sayansi kwamba utafiti unaonyesha kwamba kule kukaa kwa kwenye simu kwa muda mrefu ndio unapata kwamba vijana wengi ama wazee yote wako kwenye mtandao, na hasa ripoti ile kusema ni kwamba wale ambao wanaeleza si mambo ya kujenga, labda kuna wale wachache ambao wataeleza jinsi ya ku, labda kama ni kupata hela kwa kufanya biashara fulani, ama hata wengine wanatangaza bidhaa zao kama vile wengine, lakini wengi wa vijana yale ambao ni katika mitandao si mambo ya maadili. Kwa hivyo ni kweli kwamba hapa jambo hilo linawaadhiri, sababu wengi wanayoyawaza kwa kama kwa labda kuna yale ambao watu wanaongea, mtu anajaribu kwa mfano kama ni vijana wa kike akipost picha fulani akiongea mambo fulani, wale ambao wanafollow zako wanamfuata, bali yale ambao wanayasema, hilo ndio jambo ambalo tu limo akili mwa vijana.
Asanti sana Ugumbo ukiwa Kisii. Umesikia Patrick kwamba pia uchovu ukisha lala usiku wa ujalala usiku mzima huko kwenye live, basi mchana si lazima ulale,
lazima upumzike.
Sasa inakuwa mchana watu wamelala, jameni.
Sasa kuchakarika mtu amelala.
Haya basi, ni VOA Express. Sasa tupate habari za kimataifa. Wanajeshi wa Israeli leo Alhamisi wameendelea na operesheni karibu na ndani ya hospitali ya Shifa huko Gaza, ambao walishambulia Jumatano wakati wakisaka wanamgambo wa Hamas, muda mfupi baada ya kuonya maafisa wa afya kwamba wangeanzisha operesheni hiyo. Jeshi la Israel la IDF limeelezea operesheni hiyo kuwa makini na yenye lengo. Israel imesema kwamba Hamas walitumia hospitali hiyo kama kituo cha kamandi, wakati wafanyakazi na wagonjwa wakitumika kama ngao ya kibinadamu, dai ambalo Hamas pamoja na maafisa wa afya wa Gaza wamekanusha.
Na wabunge wa Kenya leo wameunga mkono ombi la kupelekwa kwa mamia maafisa wa polisi nchini Haiti katika operesheni iliyoidhinishwa na Umoja Mataifa kwa lengo la kusaidia taifa hilo la Caribbean kukabiliana na tatizo la ghasia za magenge. Video ya televisheni kutoka kwenye bunge la Kenya imeonyesha. Julai, Kenya iliahidi kupeleka maafisa 1000 wa polisi nchini Haiti baada ya ombi la kimataifa la Haiti la maafisa wa usalama ili kusaidia katika kukabiliana na magenge yanayolaumiwa kueneza uhalifu.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameonya kwamba kudumaa kwa vita vya taifa lake dhidi ya Russia huenda kukawa ni volcano ambayo italipuka wakati mmoja. Hatuwezi kuwa na kipindi cha kudumaa, Zelensky ameambia wanahabari wa Kiafrika mjini Kiev Jumatano. Iwapo tutamaliza vita ni lazima tuvikamilishe, ni lazima vikamilike kwa heshima ili ulimwengu ufahamu kwamba aliyekuja akateka na akaua anahitaji kuwajibishwa, ameongeza Zelensky. Kulingana na Zelensky, iwapo vita hivyo vitasimamishwa, vizazi vijavyo vya Ukraine vitalazimika kuendelea na mapigano kwa kuwa Russia itavamia tena.
Na polisi wa Ujerumani leo wamefanya msako kwenye maeneo 54 kote nchini wakati wa uchunguzi dhidi ya kituo chenye makao yake makuu mjini Hamburg na ambacho kinashukiwa kuendeleza misimamo ya Iran pamoja na kuunga mkono juhudi za kundi la Hezbollah, serikali imesema. Wizara ya mambo ya ndani ya Ujerumani imesema kwamba kundi la Islamic Center Hamburg limekuwa chini ya uangalizi wa idara ya ujasusi ya serikali kwa muda mrefu.
Hasta mo pepe mula to baka que gozale lo boteo.
Yemi Alade na kijana Inos kutoka huko DRC wanakuja na kitu chao Lipeka Lipeka. Ngoma safi kabisa Kamau.
Mambo mazito kabisa ngoma hiyo kitufungulia barazani, ambapo tuliuliza unasaidia vipi kutokomeza mila zinazohamasisha ndoa za utotoni.
Haya, namuona huyu Salumu Mporogomi kutoka Kigoma Tanzania, anasema hakuna msaada kwa mtoto asiyekuwa Mungu, asiyekuwa wangu. Mhm. Maana mzazi wake amesharidhia kuozesha mtoto wake, sasa mtu mwingine atamkatazaje na pesa alishapokea?
Vigumu sana hapo. Sasa Salim Mwapati anasema kwanza kuelimisha walengwa, kisha jamii kwa ujumla kuhusu athari zake.
Huyu Kirimi J Kosi anasema ameandika
mambo ya Gaza na Ukraine.
Gaza na Ukraine. Haya, huyu Bernard Orina Ombega anasema yeye ni kutoka Naivasha, Kenya.
Anauliza,
anasema hajaelewa.
Ni kutokomeza au kukomesha?
Au kukomesha.
Ni kuko yote mawili nafikiri.
Yote.
Anahitaji kufanyika.
Kufanyika.
Kutokomezwa na kukomesha kabisa. Ehe. Ibn Amir anasema tuanze kwenye kutokomeza mila zinazohamasisha ndoa za jinsia moja. Kabla ya kwenda kwenye ndoa za utotoni, hapo tutaijenga jamii iliyokuwa bora na yenye maadili. Yeye kwake sasa anachukua laini tofauti kabisa, ambaye anasema kwake kwa maoni yake ishughulikiwe. Amir huyo.
Mutabazi Mshumba anasema kwanza tujue ndoa za utotoni nasababishwa na umaskini. Ukiachana na mila, ulishawahi kuona mtoto wa tajiri anaolewa utotoni?
Kupigwa marufuku nafasi yake ya watoto ni shule. Nafikiri anasema kwamba njia mwafaka ni kuwapeleka wale watoto shuleni, pale wataepukana na mambo kama hayo.
Haya, Richard Kambale kutoka kule Bendi RC anasema yeye hajaona mtoto anayefunga ndoa, anawaona tu wasio chini ya miaka 18.
Omar Mkumbuka Mbanzi hajasema yuko wapi, anasema elimu itasaidia kuwafikishia ujume na kuwafundisha madhara yake, hasa vijijini ambako elimu na mafunzo ya ndoa huwa mara nyingi ni adimu na ni adhimu kuyapata, itikadi au mila. Kuna baadhi ya makabila huchochea na kukuza kwa sababu wanadhani wasipowafundisha wanao, wasipowafungisha wanao, watakuwa wamevunja miko ambayo ilikuwa tangu enzi za zamani. Kuna pia swala la uchumi, hali ya maisha kila unapokuwa ngumu, wazazi huwatafutia watoto wao watu wa kuwaoa ili wawape waondoke nyumbani na pia labda wapate hela.
Tumalizia na huyu Dickson Ndokoa, kipindi tunatokomeza ndoa za utotoni huku tunashinikizwa ndoa za jinsia moja. Wala sielewi. Wakati naona wasomi ni wasumbufu.
Na kuambia maoni ni mengi, na tunashukuru wote walioshiriki kwenye swala la barazani hivi leo. Tunapoelekea kwenye muziki wetu wake Bruce Melody wakiwa na Shaggy, wanasema when she's around. Mambo yanakwenda hivi. It's weather nice.
Somebody's
Melody huyu msanii kutoka kule Rwanda kishirikiana na Shaggy, kilikuwa kitu chao When She's Around. Basi leo ikiwa Alhamisi, moja kwa moja tuende kwenye masuala ya burudani. Katika burudani leo ni kwamba salamu za rambirambi zinaendelea kumiminika kufuatia kifo cha rapa maarufu huko Nigeria, anaitwa Oladip. Kifo chake, alifariki akiwa na umri wa miaka 28. Bado tuna mshtuko tunapomzungumza. Wasimamizi wake walisema kwenye chapisho la Instagram chanzo cha kifo chake hakijafahamika, lakini chapisho lilisomeka kuwa hakuweka changamoto zake wazi kwa miaka miwili. Oladip alikuwa mwanamuziki mahiri ambaye alirap kuhusu masuala ya kisiasa kama vile maandamano ya End Stars dhidi ya ukatili wa polisi. Pia aligusia swala la afya ya akili na msongo wa mawazo katika nyimbo zake. Uimbaji wake wa rap ulikuwa wa hali ya juu. Shabiki mmoja aliandika kwenye X, ambayo zamani ilijulikana kama Twitter. Na MultiChoice itazindua jukwaa lake liloboreshwa la Showmax mwezi Februari mwaka wa 2024. Ikipewa jina la Showmax 2.0, itachukua nafasi ya usajili wa kawaida na wa pro kwa mipango mitatu mipya: Showmax Entertainment, Showmax Entertainment Mobile na Showmax Premier League.
Na katika habari nyingine ni kwamba kwingineko, ubunifu wa mitindo wa Niger, Ali Abare alichukua nafasi kubwa katika wiki ya mitindo huko Joburg, na mkusanyiko ambao anatumaini utaeneza taswira nzuri ya nchi yake yenye matatizo inayokabiliwa na ukosefu wa utulivu na vikwazo vya kiuchumi vilivyofuatia mapinduzi ya kijeshi mapema mwaka huu huko Niger. Bare ni mmoja wa bunifu kadhaa wa Kiafrika waliofika Johannesburg, Afrika Kusini, kwa wiki ya mitindo maarufu kama Joburg, kipengele maalum cha kalenda ya mitindo na burudani ya Afrika. Basi Bare, ambaye ameishi Senegal na India, alionyesha mikusanyiko ya nguo za kifahari ambazo ni kutokana na uzoefu wake mwingi wa kuishi katika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Basi huyu Bare alipata nafasi ya kuzungumza na AP au shirika la habari la Associated Press katika hafla hiyo, na alisema kwamba Niger kwa muda mrefu imekuwa ikihusishwa na mizozo ya kisiasa na mataifa mengine duniani, picha ambayo anasema hawashikilii kikamilifu. Uzuri wa nchi yake anasema ni mwingi, na kwamba sanaa ataitumia Bare huyu kutoa taarifa tofauti kwa ulimwengu kuhusiana na Niger, ambaye sasa hivi inasemekana tu inachofahamu ni mapinduzi ya kijeshi.
Basi bila shaka, naona kabla ya kwenda kwenye swali la leo, tutizame habari zinazozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii. Ni kwamba kuna habari ya kusikitisha, ni goalkeeper wa zamani wa timu ya Zimbabwe anaitwa George Chigova amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 32. Ni baada ya kuanguka hafla tu akiwa nyumbani kwake huko Afrika ya Kusini. Hiki kifo kilitokea jana. Timu yake ya Pretoria Club Super Sport ndiyo imeeleza katika taarifa jana Jumatano. aliwahi kuanguka ghafla tu akifanya mazoezi na timu yake ya Super Sport, ilikuwa ni mwezi Julai, na akapelekwa au akaombwa afanye mapumziko yende kwenye likizo baada ya kugunduliwa na maradhi ya moyo. Alikuwa na tatizo la maradhi ya moyo. Na huyu mchezaji wa kimataifa aliisaidia nchi ya Zimbabwe kufika kwenye finali ya mwaka 2018 kwenye michuano ya kombe la Afrika. Na wakati huo Zimbabwe ilifika kwenye ngazi ya nusu finali, na alikuwa akichezea timu ya alicheza katika michezo hiyo miaka mitano iliyopita akichezea timu ya taifa ya Zimbabwe. Goalkeeper huyu George Chigova. Hili tatizo la wachezaji ambao wanaanguka ghafla tu kifurifuri
inakuwa ni nini?
Ni matatizo ya moyo. Mm-hmm. Lakini wengine pengine wanakuwa hawajui kwamba wana hiyo shida, sababu kuna mwingine mchezaji pia wa Ghana naye pia hivi tu karibuni tu naye amefariki kutokana na tatizo hili
akiwa kwenye mchezo.
Ndio.
Basi inaweza kuwa ni kitu kinahitajika kuangaliwa kwa kina.
Na kawaida huwa wanakuwa wanawapima
afya yao.
Hasa ukiwa na tatizo la moyo, inabidi wale madaktari wa timu wa kuangaliwa kuchunguze zaidi kabla ya kuenda kuingia uwanjani kucheza.
Naam, na katika ripoti nyingine, unajua kuna huyu kiongozi wa chama cha NAK Kenya nchini Kenya ambaye alikuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga wakati wa uchaguzi uliopita. Namzungumzia Martha Karua. Mm-hmm. Ambaye leo akizungumza na wanahabari amesema kwamba mazungumzo yanayoendelea kuhusiana na hali ya nchi kati ya mrengo wake wa upinzani na serikali yakifeli, pamoja na serikali kushindwa kupunguza bei au gharama ya maisha, anaona kwamba Wakenya hawana budi ila kurudi tena barabarani. Anasema kwamba maandamano huenda yakaanza tena. Mmoja wapo ameshurutisha serikali akaiambia iondoe kodi iliyoongezewa zaidi ya 8% kwenye mafuta, akisema kwamba hiyo imepandisha bei ya mafuta na kufanya maisha yao magumu sana kwa Wakenya. Vile vile amesema serikali yajibishwe, iseme mikopo ambayo imechukua katika siku za karibuni imefanya kazi gani na kiasi chake ni kipi, ili ifahamike kwa wananchi, kwa sababu anasema ni haki yao tu. Ni jambo ambalo naona limetokea tu leo baada yake kuzungumza na wanahabari huyu Martha Karua.
Basi kwenye swali la leo tuliuliza, mahakama ya juu Uingereza imepinga mpango wa serikali wa kuwapeleka waomba hifadhi Rwanda, toa maoni yako. Huyu anaitwa Key Pastor Siros anasema Rwanda ni nchi ndogo sana kwa wakimbizi.
Na Jafari Musa anasema na wenyewe wananchi wa Rwanda wanalia njaa, usalama, ukatili mkubwa na mambo mengine mabaya. Kiufupi sio nchi salama kupeleka wakimbizi.
J. Matthew anasema Afrika si dustbin, wakimbizi waache upuuzi.
Richard Kambale anasema toka kule Beni, anasema ni jambo njema kwani Rwanda hakuna nafasi, wanatamani tu kuwaleta DRC kusaidia M23.
MJ Savage anasema wako sawa kwani Rwanda haipo vizuri, amani hakuna.
Maoni mengi naona yamemiminika. African Kid Lee baba yao anasema wananchi hawana makazi, chakula ya kutosha, gharama ya juu ya maisha, tena kuna wakimbizi kutoka Kongo, Burundi na hawana mahitaji bora. Sasa yeye anasema tena waongezewe wengine, itakuwa ni kibarua kigumu.
Joachim Kalkule anasema yeye kwa maoni yake anaona kama wako sawa, Rwanda ni nchi ambayo haieleweki kufuatana na siasa yao mbaya. Maoni yake hayo. Basi kufikia hapa tunakamilisha Express kwa leo. Patrick Ndwimana na Harrison Kamau tukishirikiana na mwongozaji wa kipindi Aida Isa, kwa pamoja tunawageni kuwatakia jioni njema.